Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Tänään maaliskuun 13. päivänä vietämme talvisodan päättymisen vuosipäivää. Me vietämme sitä keskustelemalla talvisodan hengestä pienen hetken kuluttua. Presidentti Viktor Janukovitsin on väitetty kavaltaneen Ukrainan valtion kassan 10 miljardeja euroja. Kuinka helppoa rahojen piilottaminen ulkomaille on ja miten se tapahtuu? Yritetään selvittää tätä puolen tunnin päästä. Ja tavan mukaan meidän lähetysikkunassamme voi kommentoida. Tervetuloa ajankohtaiseen ykkösen Ossi Kettunen.
Kiitoksia.
Eversti EVP, talvisotayhdistyksen varapuheenjohtaja. Ossi Kettunen, talvisodan päättymistä tulee tänään kuluneeksi 74 vuotta. Yhdistys ei ole toki ole läheskään yhtä vanha, pikemminkin nuoren puoleen. Miksi se on tarpeen?
Talvisotayhdistyksen taustalla oli tämmöinen tarve kansallisesta muistomerkistä, kansallisesta talvisodan muistosta pitää sitä yllä. Perinteenä, ja tämä alku lähti 2001 pienen ryhmän toimenpitein ja yhdistys perustettiin syyskuussa 2009 ja on ottanut tehtäväkseen tällaisen talvisodan muiston ylläpidon, ja siihen on toisena syynä ollut myöskin sitten kansainvälinen paine. Meillä on yhdistyksen jäsenistössä aika paljon ihmisiä, jotka ovat tulleet ulkomailla ja tullessaan Suomeen kysyvät, että missä on talvisodan muistomerkki ja mikä on talvisodan historia. Ja tästä niin kuin on saanut tämä liike voimansa ja aatteensa, ja tässä olemme.
No, teidän näkyvin hankkeenne tai isoin hankkeenne on ollut pyrkiä saamaan aikaan talvisodan kansallinen muistomerkki Helsinkiin. Muistomerkin suunnittelukilpailu pidettiin tai ratkaistiin ainakin viime vuonna, ja voittaja taisi saada minusta aika positiivisen vastaanoton. Se oli sellainen seulaksi ammuttu saatana, Pekka Kauhasen, jos tämä ei ole virallinen nimi. Patsas piti alun perin paljastaa tästä päivästä tasan vuoden päästä, kun tulee kuluneeksi 75 vuotta talvisodan päättymistä, mutta ei se niin nopeasti synnykään, vaan milloin?
Pekka Kauhanen teki tämän muistomerkin luonnoksen. Olemme nähneet sen jo julkisuudessa. Se voitti selvällä äänten enemmistöllä, yksimielisyydellä voitti tämä patsashanke. Ja se on niin suuri töinen, että päätimme, että se paljastetaan itsenäisyyden 100-vuotisjuhlatilaisuuksiin yhteydessä, joka tuottaa sille myöskin hyvän julkisuuden.
Loppuvuodesta 17.
Loppuvuodesta tai alkuvuodesta 17. Se voi olla myöskin 13.3.17. Sitä päivämäärää ei ole vielä päätetty, mutta muistomerkki tullaan paljastamaan silloin. Ja sen peruskiven muuraus toteutetaan nyt 13.3.15. Mm. Että me olemme kyllä tässä sitten aikataulussa tällä tavalla. Ja muistomerkki on
rahat, ovatko rahat kuitenkin koossa muistomerkkiin?
Valtio on tullut kolmanneksella mukaan ja on viime vuoden lisäbudjetissa antanut meille rahaa 450 000. Helsingin kaupunki antoi alkuvuodesta oman osuutensa kolmanneksen 450 000. Ja nyt on sitten talvisotayhdistyksen vuoro raapia kasaan 450 000, jotta muistomerkki olisi sitten lopullisesti valmiina.
Keräys onnea teille. On meitä täällä muitakin. Tervetuloa Teemu Keskisarja ja Pilvi Torsti. Teemu Keskisarja, sinä olet historian tutkija. Sinä olet sekaantunut talvisotaan ainakin kirjoittamalla kirjan Raakatie raattiiseen. Sen kirjoitit, vaikka sanotaan sinun historian tutkijaksi ruvetessasi vannoneen itsellesi, että talvisotaan et ainakaan näppejäsi sotke, mutta sitten miksi sitten kuitenkin sotkit?
Se kirja oli pakko kirjoittaa, koska muijan sukulaisten takia olen päätynyt viettämään 10 kesää Suomussalmelle, ja siitä syystä tämä suurtaistelun maastot tulivat uniin ja pikkuhiljaa työpöydällekin. Mutta kyllä mä nyt ajattelen, että talvisota on erinomainen tutkimusaihe suomalaiselle historioitsijalle. Ihan klassinen hyvän ja pahan taistelu, pienen ja suuren taistelu, jossa kaiken lisäksi meidän omat esi-isämme olivat päähenkilöitä.
Mm-hmm. Ja vielä pitää esitellä Pilvi Torsti, historiantutkija hänkin, mutta ei sotahistoriaa. Sinä olet vetänyt sellaista hanketta kuin Historiatietoisuus Suomessa. Senkin tulokset ovat kirjanakin ilmestyneet. Pilvi Torsti, miten suurta osaa Talvisota näyttelee suomalaisten historiatietoisuudessa?
No kyllähän se on ilman muuta osa sitä, mutta kyllä tämä tutkimus toi myöskin sen esiin, että meillä on tullut myös niin kuin talvisodan jälkeistä ikään kuin historiaa, joka aika pitkään ehkä vähän loisti poissaolota, että tämmöinen historiattomuus kuvasi muita aikoja. Ja talvisodasta on tullut osa ja ylipäänsä sotien jälkeisestä, tai sotien ajasta ja sotien jälkeisestä ajasta osa semmoista jonkinlaista tarinaa, johon kyllä eri niin kuin ikäluokat löytää yhtymäkohtia. Ehkä kaikkein pidin tärkeimpänä just tässä meidän tutkimuksessa sitä, että ekan kerran kysyttiin myöskin reilulta 1000-1200 kansalaisilta, jotka edustavat 15-79-vuotiaita, että mitä oikeastaan ajatellaan. Että tähän saakka me olimme aina viisastelleet tutkijoina tai toimittajina tai poliitikkoina sitä, että näin ja näin tämä menee ja sitten joku on samaa mieltä, toinen eri mieltä. Että nyt ekan kerran ihmisiltä ihan kysyttiin ja saatiin oikeastaan aika moninaisia ääniä ja myöskin sota-ajan tulkintoihin selvästi sisältyy se, niin kuin monenlaiset tarinat rinnakkain ja ne ei kuitenkaan asetu toisiaan vastakkain, mikä on varmaan semmoinen yksi arvokas asia heti tähän alkuun todettavaksi.
Miksi se talvisota on niin keskeinen meidän kansallisessa muistissamme vai onko?
No, kuten sanottu, niin voiko olla ajattomampaa yleisinhimillisempää tarinaa kuin hyvän ja pahan taistelu. Ja ihan kouriin tuntuvasti, että totta kai talvisodalla oli Suomen itsenäisyydelle ja nykyiselle hyvinvoinnillekin iso merkitys, kun katsomme, että miten Baltian maiden kävi samoihin aikoihin.
Ossi Kettunen, miksi se on niin keskeinen meillä?
Kyllä silloin kansakunta loi nahkansa, sanoisin näin, että heti itsenäisyyden saavuttamisen jälkeen ei ollut mennyt kuin parikymmentä vuotta. Ja sinä aikana oli yhteiskunnassa valtava kehitys, joka yhdisti kansakunnan ja se sitten joutui varmasti omaksi yllätyksekseenkin tämmöiseen valtavaan sotatapahtumaan ja torjumaan siihen asti ylivoimaisena pidetyn neuvostohyökkäyksen. Että se oli varmasti tämmöinen shokki mitä suurimmassa määrin.
Kyllä mä ehkä nostaisin kaksi sitten vielä näkökulmaa tähän. Toisaalta sen, että tietysti toinen maailmansota koko niin kuin eurooppalaisessa perspektiivissä on jäsentänyt jollain tavalla 1900-luvua hyvin voimakkaasti sekä sen takia, mitä silloin tapahtui, että sen takia, mitä sen jälkeen tapahtui. Sitten jos ajatellaan, mitä Suomessa tapahtui toisaalta talvisodan jälkeen ja toisaalta koko sitten sotien jälkeisten vuosien jälkeen sekä valtava edelleen niin kuin kaikenlaiset kansainväliset vertailut kestävä huikea onnistuminen siirtolaisten uudelleenasuttamisessa ja sitten toisaalta tämä alkanut uuden valtion tavallaan rakentaminen, että jos jotain meidän historiatietoisuustutkimuksesta nousi ehkä itsellenkin tämmöisenä 70-luvun puolivälissä syntyneenä, en tiedä yllätyksenä, mutta semmoisena niin kuin merkille pantavana asiana oli nimenomaan niihin sotien jälkeisiin vuosikymmeniin liittyvät muistot ja vahva positiivinen lataus, josta sitten on seurannut paljon kaikenlaista senlaisen Suomen syntyminen, jossa me tavallaan edelleen niin kuin arkisessa elämässä me elämme. Ja tavallaan tämä niin kuin talvisodasta lähtee jonkinlainen ajanjakso, jota sitten nämä ja sen jälkeen seuranneet vuosikymmenet myöskin tavallaan tukee. Että ilman niitä se ehkä olisi aika erilainenkin se näkökulma.
Kyllä, minusta myöskin se identiteetti lähti kasvamaan näistä onnistuneista torjuntataisteluista, jotka loivat sitten sen yhteenkuuluvuuden ja sen ytimen, jos näin voi sanoa. Ja toinen, mikä oli merkittävä, oli naisten rooli, oli talvisodan aikana. Hän LKP kosketti valtavaa määrää ihmisiä ja kotirintama jäi naisille hyvin suuressa määrin. Ja tämä ehkä on semmoinen, niin kuin se ei ollut yksinomaan sotilaiden asia, vaan se oli koko kansakuntaa koskettava asia. Ja siinä sen syvät juuret tulee sitten mielestäni esille.
Joo, kyllä tätä voisin tukea ihmisten käsityksillä. Että kyllä tässä, jos me poimittiin teemoja, mitkä suomalaisten historiakäsityksistä nimenomaan sotien aikaa ja talvisotaan liittyy, niin siellä tulee niin kuin rinnakkaisena tämä kaikkien osallisuus, erityisesti naisten siviiliosallisuuden korostus, jonkinlainen yhtenäisyys ja sitten toisaalta myös traumaattisuus, ilman että se millään tavalla jollain sulkisi näitä niin kuin muita pois, joka on ehkä semmoinen asia, jonka toteaminen kans musta on tärkeää, että ei liene sotaa, joka ei olisi myös aina traumaattinen kokemus.
Talvisodan hengestä puhutaan ja talvisodan ihmeestä. Mikä se on se talvisodan henki? Teemu Keskisarja, mikä on talvisodan henki?
Yhteenkuuluvuuden tunne, päättäväisyys, mutta myös usko ihmeen mahdollisuuteen, että talvisodan henkihän ei suinkaan syntynyt vielä 30. marraskuuta, vaan siihen tarvittiin näitä ensimmäisiä voittoja, varsinkin Tolvajärvellä 12. joulukuuta. Ja siitä lähtien, kun suomalaiset huomasivat, että ylivoimaiselle vastustajalle on mahdollista panna kampoihin, niin siitä lähtien vastarinta alkoi terästyä. Että ei sodan alkaessa esimerkiksi Mannerheim juurikaan uskonut Suomen armeijan mahdollisuuksia.
Henki syntyi talvisodan myötä.
Syntyi talvisodan aikana vasta.
Ossi Kettunen.
Joo, kyllä näin varmasti pitää paikkansa, että se kulminoitui siihen, mutta kyllähän jo yhteiskunnallinen kehitys 20-30-luvulla, se oli hyvin voimakas meillä ja kosketti kaikkia. Meillähän oli torpparilaitos, purettiin. Koululaitosta kehitettiin, teollisuuden kapasiteetti kasvoi kaksinkertaiseksi parissakymmenessä vuodessa. Siellä oli yhteiskunnallisia muutoksia, jotka selvästi auttoivat tätä, ja pidän hyvin tärkeänä myöskin punamulta hallitusta 37. Vanha itsenäisyysajan valkoinen armeija oli kuvattu talonpoikaisarmeijana, ja tässä mielessä maalaisliiton ja sosiaalidemokraattien löytäminen, toinen toisensa löytäminen oli minusta hyvin tärkeä kulmakivi siinä koko prosessissa.
Voisiko sanoa, että tämmöinen sodan jälkeiseksi yleensä koettu hyvinvointivaltio oli idullaan silloin jo ennen?
Minä olen tuosta samaa mieltä, että vuonna 1939 Suomi oli jo melko onnistunut valtio yhteiskunnalta, politiikaltaan, taloudeltaan, kulttuurilta, että aivan erilainen maa kuin vuonna 1917.
Se suuri muutos tapahtui ja oli sitten välttämätön edellytys talvisodan.
Kyllä, sen maan puolesta kannatti köyhien tehtaan työmiesten ja pientilallistenkin taistella.
Kyllähän siinä vielä tuli heti poliittisessa kentässä nimenomaan iso muutos, kun sosiaalidemokraattinen puolue muodostui suurimmaksi puolueeksi. Ja heti silloin hyvin pian sodan jälkeen, vapaussodan jälkeen. Ja tässä kohti korostan sitä kansakunnan henkistä murrosta, muutosta ja sitä prosessia, niin sen merkitys kyllä kulminoitui sitten talvisodassa.
Teemu Keskisarja, sinun raatekirjassasi talvisodan henki haisee lumipuvun, siis nyt luen sitaatti, lumipuvun sisään jäätyneille ulosteille ja pohjoisen perinnejuoma tentulle. Nyt en kyllä uskalla olla ihan varma, onko tämä pohjimmiltaan sinun tekstisi vai kustantajan mainososaston, kumman se on. Mutta siis se on aika naturalistinen kirja ja jotenkin kyllä se leimaudut tämmöiseksi risupartakommunistiksi ja isänmaanpetturiksi, kun tämmöisiä puhut ylväistä sankareista. Onko sulle tullut paljon lunta tupaa tästä kirjasta?
Mun raakatien raatteeseen on hyvin kirkasotsainen ja sinivalkoinen kirja, mikä on enimmäkseen ylistyslaulua suomalaisille korpisotureille, että lähinnä ihmettelen, että sitä ei ole semmoisena haukuttu. Että nuo mainitsemasi ulosteet ja tentun hajut, eivät ne ole minun omasta päästä keksimieni, vaan olen ne ottanut veteraanien haastatteluista Tampereen kansanperinnearkistosta ja kansallisarkiston, sota-arkiston kokoelmista. Enkä mä usko, että kovin moni miehet kertovat muisteluskaan kieltää sitä, että totta kai siellä, että se ei ollut sen rivimiehen kokemus, ei ollut samanlainen kuin isänmaallisissa lauluissa tai runoissa.
Siis tämmöinen naturalismihan synnyttää kuitenkin tuohtumusta. Eikö synnytä? Tunnet sinäkin, Ossi Kettunen, varmasti semmoisiakin porukoita, jotka vetävät vähän herneen nenänsä, kun kuitenkin pitäisi puhua. On semmoinen ehdottoman kunnioituksen vaatimus, joka on vieläkin voimissaan, että talvisota oli 105 kunnian päivää ja sen kunnian tulisi pysyä kirkkaana.
Naturalistinen kuvaus jostain kohdasta. Yksittäisen sotilaan kohtalo, kyllä sodassa se on raadollinen tapahtuma. Ja jos se jostakin nostetaan ylös jostakin sivuista irralliseksi jostain muusta yhteydestä, niin se saattaa kornilta tuntua, mutta minä olen ollut sen verran nyt rauhan aikanakin jo sotilastoiminnoissa mukana Lähi-idässä, että kyllä se on sielläkin, jos se kuvataan se yksittäisen sotilaan tunne ja tila, mihin se joutuu siellä, niin ei se välttämättä aina mennä edes sensuurista läpi, että kyllä se on raakaa, se on valitettava näin, mutta että, ja minusta siinä mielessä puollan tuota tekstiä kyllä, että ei siinä, sitä, sen kanssa ei pidä revitellä, en mä sitä tarkoita, mutta että kyllä se on, sota on äärimmäisen tuskallinen prosessi.
Pienten ihmisten musertavien kärsimysten kuvaaminen ei missään nimessä haalista niitä 105 kunnian päivää, vaan päinvastoin.
Vai onko se ehdottoman kunnioituksen vaatimus voimassa, Pilvi Torsti? Mitä sun tutkimuksesi sanovat, miten voimakas ja yksimielinen on suomalaisten suhtautuminen talvisotaan?
Yhtyisin kyllä tässä tavallaan edellisin puhujia ja tuohon Teemu arvioista, että mitä on niin kuin kunnioittaminen. Siis jos meillä lähes kaikilla on aika suoria kontakteja, kellä on isän tai isoisän kautta. Me olemme nähneet kaikenlaisia seurauksia, mitä sodasta tulee. Jonkun pää ei kestä ja toisen päihteiden käyttö kärjistyy ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja kyllä meidän tutkimuksessa tuli hirveästi semmoisia puheenvuoroja, että toisaalta oltiin pahoillaan siitä, että aika paljon on vaiettu siitä, mitä sodassa tapahtui, jotka on juuri näitä niin kuin naturalistisia karmeita kokemuksia, jotka ihmiset mieluummin jättävät kertomatta selvitäkseen elämässään yksinkertaisesti eteenpäin. Ja sitten toisaalta sitä, että tämä niinku traagisuuden ja traumaattisuuden rinnalla kulkee kunnioitus. Ja ehkä itselleni ainakin on ollut vähän vaikeakin käsittää sitä, totta kai sen voisi historian valossa selittää, mutta vaikea käsittää, että miksi kunnioitus tarkoittaisi sitä, että ei juuri tunnistaisi tätä kaikkein raadollisinta ja kamalinta puolta sodassa. Et itsekin on tehnyt sitä aika paljon töitä tuolla itse Jugoslavia-alueella omana aikuisaikanani ja rinnastanut omien esivanhempieni Karjalan kokemuksia, mitä siellä on tapahtunut ja kuunnellut näitä niin kuin ikätovereitani ja tajunnut ehkä vaikka omaa isoisääni aika paljon paremmin. Mutta tässä on varmaan taustalla se, että meillä oli tämä niin kuin 40-luvun lopulta ehkä 70-luvulle kestänyt aika hiljainen aika ja sitten tämmöinen uusi isänmaallisuus jotenkin tuotti yhtäkkiä semmoisen vaatimuksen, että kunnioittaminen on jollain tavalla kauhean ehkä vähän pinnallistakin ja siksi mä olin kyllä positiivisella tavalla yllättynyt, että kun ihmisiltä sitten kansalaisilta 1200 kysyttiin, että miten he näkevät näitä sotavuosia, niin se oli hyvin monisäikeinen ja moniulotteinen kuva. Mutta kyllä niin käy, että joka kerta kun mä tästä kirjoitan tai täälläkin varmaan puhun, niin palautetta kolisee. Että kyllä sen joudun toteamaan, mitä tässä aiemmin jo puhuttiin, että jollain tavalla ollaan heti. Ja ehkä kun on nainen ja tietyn ikäinen, niin vielä herkistää pikkasen enemmän joidenkin ärsytyskynnystä sillä, että ikään kuin ei kunnioittaisi, jos sanoo esimerkiksi, että sota on traumaattinen kokemus.
Tässä jo Ossi Kettunenkin sanoi 3 kertaa ainakin, että sota on raakaa. Uskomme sen. Mutta miksi se iso juttu on nimenomaan talvisota, enemmän talvisota eikä jatkosota?
Kyllä talvisota, se oli yllätyksellinen kuitenkin tuloltaan. Ensimmäiset merkit siitä oli 1935, silloin oli jo Neuvostoliiton painostusta Suomeen päin, mutta siihen ei uskottu ja ajateltiin varmasti tuon Kansainliiton roolia vähän voimakkaammaksi kuin mitä se sitten osoittautui olevan ja epävarmuus siitä, että ryhtyykö Neuvostoliitto sitten voimatoimenpiteisiin siinä laajuudessa kuin sitten oli, niin sitä varmasti epäiltiin. Ja siinä mielessä se talvisodan tämmöinen torjuntaan sitten päättynyt, torjuntaan saavutettu hetki, niin kirkasti sitten varmasti ja antoi tälle tuota kansakunnalle tämmöistä sielua ja itsetuntoa. Ja ehkä se on sieltä se rooli tulossa.
Teemu Keskuselle, johtuuko se siitä, että talvisota on parempi tarina?
No onhan jatkosodastakin kirjoitettu 10 000 kirjoja, ei se mitenkään hyljeksitty aihe
kyllä
ole.
Kyllä se vähän toisella sijalla tämmöisessä, jos mä mietin, tämähän on puhdasta mutua eikä tutkimusta, kun mä oon toimittaja, että talvisodan henki, talvisota on se iso juttu, jatkosota on vähän semmoinen, ei se ole yhtä korkealle glorifioitu.
Ei ole korkealle glorifioitu, mutta ei mun mielestä myöskään mihinkään kuoppaan pudotettu. Että eiköhän nykyisin valtaosa suomalaisista ymmärrä, että jatkosotakin oli omalla tavallansa tarpeellinen tai niin kuin hyväksyttävä sota. Että tietenkin Suomi halusi ottaa takaisin talvisodassa menetetyt alueet. Ikävä kyllä se ei onnistunut, mutta kesän 1941 valossa mun mielestä jatkosodassa ei ole mitään häpeämistä tai se, niin edespäin.
Mutta talvisodan henkeä huudetaan avuksi milloin mihinkin talkoisiin. Silloin yleensä kai tarkoitetaan, että kysytään uhrautuvuutta ja muita sellaisia jaloja hyveitä.
Joo, me tästä suomalaisesta historiaa kysyttiin, että mitä kansalaiset pitää merkittävimpinä asioina Suomen historiassa. Ja listaus, joka sitten tässä niin kuin syntyi, niin kyllä siellä niin kuin kirkkaaksi ykköseksi itse asiassa ei noussut talvisotakaan, vaan siellä nousi oppivelvollisuus, peruskoulu ja ilmainen koulutus. Sitten talvisota kyllä hyvänä kakkosena, jatkosota vasta, mutta viidentenä, että kyllä tässäkin ehkä vähän näkyy se niin kuin erilainen. Jatkosotaan liittyy kuitenkin, se tietysti kesti huomattavasti pidempään, joka jo tuottaa siihen kaikenlaisia nyansseja, on se sitten suhteessa yhteistyöhön Saksan kanssa tai Suomen tavoitteisiin, jotka kuitenkin ihmiset tunnistavat, mutta että mä kyllä tässä korostaisin sitäkin, että talvisodan henkeä todella huudellaan, mutta että on meille sitten syntynyt myös muita seikkoja, joita jo huudellaan, jotka tosiaan liittyy koulutukseen, yhtäläiseen äänioikeuteen, hyvinvointivaltion rakentamiseen, että ihan onneksi niin mustavalkoinen tämä meidän käsitys ei enää myöskään ole.
Listauksesta vielä kysyn sinulta, Pilvi, noista kyselytutkimuksista, että varmaan aika moni, niin minäkin korotan korkealle oppivelvollisuuden ja hyvinvointivaltion synnyn, mutta mistä syystä juuri kukaan ei halua lukea kirjoja, tarinoita, elokuvia näistä aiheista, kun taas sotakirjat, sota-aiheet säilyttävät yhä suosionsa? Onko sitä tutkittu?
Se on oikein hyvä kysymys ja tuossa kirjassakin kysynyt, että missä vaiheessa me nähdään vaikkapa meidän itsenäisyyspäivän kuvastossa myöskin vähän kuvaa neuvolalaitoksesta tai peruskoulusta. Että nämä on tietysti myös valintoja ja kuinka paljon me myöskin tutkijana sitten tuotamme tiettyihin aiheisiin liittyvää kuvastoa jatkuvasti enemmän ja enemmän. Niin kuin ehkä tuossa alussa jo todettiin, että nuorelle tutkijalle usein esimerkiksi talvista näyttäytyy aiheena, johon ei pitäisi koskea ja jossain vaiheessa tajua, että ei sitä voi ehkä jättääkään. Onko meillä kohdistunut saman tasosta mielenkiintoa aiemmin? Mun nähdäkseni nyt kohdistuu. Meillähän tehdään huippututkimusyksiköistä hyvinvointivaltiotutkimusta vaikka kuinka paljon, että tämä on tietysti myös vähän tämmöinen aikaperspektiivi asia.
Minäpä tässä, kun vielä kysyn teiltä, niin minäpä kerron muutaman kuuntelijakommentinkin, kun täällä tähän vertailuun on puututtu. Tällainen merkki Pekkansa, että talvisota oli, hän käyttää lainausmerkkejä, puhtaampi sota Suomen kannalta kuin jatkosota Natsi-Saksan kanssa sotijana Itä-Karjalan miehityksineen. Ja tämmöisiä finessejä liittyy vielä, jos näitä vertaa toisiin.
Tämä oli hyvä kommentti kuulijalta sen takia, että talvisota vielä korostetusmin kuin jatkosota oli niin kuin yksin. Meillä oli yksin, kohdattiin Neuvostoliitto silloin. Ja en vähättele Ruotsin antamaa apua, sieltä tuli kolmasosa ilmavoimista. Ruotsi pani meidän käyttöömme. Eli kyllä sieltä Ruotsista tuli vapaaehtoista joukkoa, mutta kokonaisuutena niin se oli kuitenkin pieni osa koko tästä torjuntavoimasta, joka tuli Suomesta. Ja tämä yksinäisyys varmasti on se eräs merkittävä tekijä tässä tämän imagon tulemisessa, että yksin jouduttiin torjumaan ja se tuo tämmöistä lisää arvoa tähän meidän keskusteluun.
Talvisodan henkeenhän kuuluu, että ollaan kaikki yhtä mieltä yhteisellä isänmaan asialla. Eikö se ole olennainen talvisodan hengen henkeen liittyvä asia? Onko se yksimielisyys jotenkin tavoiteltava tila? Mietin, kun nyt kun tätä käytetään sitten jossakin nykyhetken asioissa ja sanotaan, että meidän tulisi nyt kaikkien suomalaisten yhdessä olla samaa mieltä tästä ja tästä ja tästä talvisodan hengessä. Meneekö yksimielinen kansakunta paremmin eteenpäin, kun tuottaa semmoinen, jos on vähän eri mielipiteitä? Onko se ihanne, se yksimielisyys? Sitäkö kaivataan, kun kaivataan talvisodan henkeä?
En tiedä yksimielisyyttä. Tätä se ei kuulu oikein tähän päivään. Moni arvoisuus kuuluu minun mielestäni tähän päivään. Kannanottoja kuuluu tähän päivään, mutta sen jälkeen, kun päätös tehdään jostakin, niin, ja tehdään kansakuntana joku mittava päätös, niin kyllä se on sitten meitä minun mielestäni hyvin tarkkaan ohjaava, ja siitä tulee se yksimielisyys sitten, ja siitä tulee se voima. Että ajattelen sitä tämmöisenä isompana asiana, mutta silloin kun valmistaudutaan ja tehdään jotain, niin kyllä silloin kansakunnan kaikki äänet kannattaa kuunnella.
Miten meidän käsityksemme menneisyydestä vaikuttaa nykypäivässä? Miten se vaikuttaa nykymaailmaa koskeviin asenteisiin?
Niin, liittyen sekä tähän asenteisiin nykypäivässä että sitten tähän yksimielisyyden tavoitteeseen. Tietysti tämmöinen yksimielisyyden kokemus on aina vähän jälkijättöinen tulkinta myöskin, että missään ajassa ei koskaan olla missään kansakunnassa niin yhtenäisiä kuin jälkikäteinen historiankirjoitus, jossa on aina tietty nationalistinen vivahde. Se on niin kuin historian tutkimuksen yksi peruspiirre on. Mutta ehkä itse olen ollut taipuvainen toteamaan, että niin kuin Suomessakin tämä kansallinen on ruvennut alkanut saamaan tavallaan uusia sisältöjä ja juuri niin kuin tuossa Ossi totesi, että tämmöisen monivivahteisuutta, moniulotteisuutta, tiettyä pirstaleisuutta, säröilyäkin, joka ei ole missään nimessä itsestäni niin kuin voimavaran vastakohta, vaan päinvastoin. Se auttaa näkemään jollain tavalla vähän rikkaammin tätä tämänhetkisen maailman kanssa vaatimuksia. Mutta sitten tähän, että mitä menneisyys voi antaa, niin kyllähän ihmisillä on aina sellainen hirveän niin kuin toive, että menneisyys opettaisi, mutta usein sitten päädytään toteamaan, ja tämän mekin omissa tutkimuksissa kyllä havaittiin, että todetaan, että ei me kuitenkaan mitään opita. Että tämmöinen tietty inhorealistinen pessimisti, johon en itse kuitenkaan optimistina halua ihan täysin sitoutua, että kyllähän me kuitenkin jotain varmaan olemme nähneet, että minkälaisia virheitä menneisyydessä on tehty. Mutta sitten tämmöisten erilaisten esimerkiksi vähemmistöryhmien kannalta, niin kyllä menneisyydellä on sellainen mahdollistava, että menneisyys voi olla voimavara. Siis siitä voi syntyä niin kuin ponnistuspinta yhteiselle tulevaisuudelle. Ja tämä on tietysti sellainen, joka voi olla hirveän vaikea asia semmoisilla alueilla, joissa meillä asuu esimerkiksi useita kansanryhmiä ja niin edelleen, että löydetäänkö ne sitten rauhanomaisella tavalla näiden menneisyyden voimavarojen käyttö vai johtuuko niistä konflikteja. Että menneisyys voi näyttäytyä nykyisyydessä niin myönteisenä kuin kielteisenä voimavarana, ja se on tietysti ollut tuolla niin kuin Balkanilla itselle aika raskasta katsoa, että minkälaisena voimavarana nimenomaan tosi raaalle nationalismille menneisyys on kyllä valjastunut.
Teemu Keskisarja, opimmeko me jotain menneistä?
Minä uskon pessimistinä siihen, että ihminen on tuomittu toistamaan sukupolvesta toiseen samat virheet, jotka eivät oikeastaan edes ole virheitä, vaan omassa ajassamme loogisia ratkaisuja, jotka tutkimaton tulevaisuus hakkaa pirstaleiksi.
Minä näin samassa valossa Teemu kanssa tämän, että meitä ohjaa myöskin ulkopuoliset paineet. Siis kansakuntanahan me voisimme tehdä varsin mittavia ja erilaisia päätöksiä kuin mihin me pystymme tekemään. Eli meidän pitää elää tässä ympäristössä, missä me olemme. Geopoliittisessa ympäristössä, meidän pitää elää EU:ssa, meidän pitää olla johonkin kaikkiin suuntiin, joissa me tänä päivänä olemme liittoutuneena ja liittyneenä, niin ne ohjaavat myöskin meitä. Ja tässä mielessä ennustettavuus ja yksituumaisuus tietyllä tavalla häviää ja sirpaloituu. Ja tämä aiheuttaa sen, että niin kuin Teemu sanoi, että ei meillä ole semmoista peiliä, historian peiliä, josta me katsomme, että noin ei saa tehdä eikä noin saa tehdä, koska muut vaikuttavat meidän päätöksentekoomme. Ja tässä kohtaa tämä moniarvoisuus minun mielestäni on, niin kuin sanoit, on tietynlainen rikkaus myöskin, että ne on otettava huomioon, kun kansakuntaa ohjataan.
Säilyttääkö talvisota asemansa meidän, sanotaanko, kansakuntamme kollektiivissa tajunnassa? Vietetäänkö talvisodan 100-vuotispäiviä vielä isosti?
Kyllä, vietetään. Ja Pekka Kauhanen on sanonut, että muistomerkki seisoo Kasarvetorilla 500 vuotta eteenpäin. Että kyllä siellä juhlitaan ja muistetaan, ei juhlita, mutta muistetaan kyllä meidän talvisotaan.
Minä en enää 200-vuotispäivistä kysy mitään. Kiitoksia
teille. Monivivahteistuu tämä juhlinta varmasti.
Kiitos Pilvi Torsti, kiitos Teemu Keskisarja. Kiitos Ossi Kettunen.
Kiitoksia.
Samppa Korhonen, terve.
Terve Heikki. Yle Radio 1 lähetysikkunasta pari poimintaa. Rauhantahtoinen Neuvostoliitto hyökkäsi yllättäen pienen naapurimaansa kimppuun 1939. Nyt 2014 rauhantahtoinen Venäjä uhkaa pienempää slaaviveljänsä.
Eli täällä oli aika paljon Ukraina-kommentteja. Itse asiassa se melkein ohitti talvisodan täällä kansalaisten.
Liittyy seuraavan aiheeseen, mutta tähän aiempaan lähetysikkunan kommenttiin liittyen voidaan kysyä, että kuinka paljon ovat ajat muuttuneet. Ja kun äsken puhuttiin nykypäivän talvisodan hengestä, niin lähetysikkunassa sen todetaan olevan sitä, että myydään maat venäläisille oman edun nimissä, ja juhlapuheessa ollaan sitten rintakaarella eturivissä champagnelasi kädessä.
Minäpä täältä yhden vielä poimin, se on ironinen kommentti, kun me puhumme yksimielisyydestä. Täällä muuan kuuntelija haluaa sanoa, että Pohjois-Koreassa ollaan yksimielisiä. Tulkitsen tämän ironiseksi ja osuvaksi.
Tällä viikolla kuultiin Pohjois-Koreasta vaalitulokset ja siellä on hyvin yksimielisesti, Kim Jong-un, hommat hoiti. No tästä päästäänkin sujuvasti siihen, että valtiojohtajat ja likaiset poliitikot ovat kavaltaneet maansa rahoja kautta maailman historian. No tuoreempana tapauksena on tietysti Viktor Janukovic, jonka on väitetty kähveltäneen lähipiirinsä kanssa 10 miljardeja euroja Ukrainalta. Ja täytyy tässä vaiheessa sanoa, että kyllähän ennen Janukovicjakin tämä homma on osattu hoidella Ukrainassa.
No, ja muuallakin maailmassa.
Ja muuallakin maailmassa. Tämä kuitenkin herättää monta kysymystä, muun muassa sen, että ovatko sitten maailman viranomaiset ja esimerkiksi EU täysiä lapasia, eli aseettomia, kähvellettyjen rahojen löytämisessä. Aloitetaan kuitenkin sillä kysymyksellä, että ylipäätään kuinka helppoa likaisen valtionjohtajan on kähveltää valtion kassa.
Diktaattori, likainen poliitikko tai valtansa menettänyt poliitikko ei voi siirtää rahojaan yksin. Siihen tarvitaan niin kuin finanssilaitosten tukea sekä hänen omassa maassaan että siinä kohdemaassa, minne hän aikoo niitä viedä. Ja nykyään se on tehty varsin helpoksi ja tämä on yksi osa tätä julkista salaisuutta, että mitä nyt Ukrainassa tapahtuu, ei ole ainutkertaista, sitä on tapahtunut paljon muualla ja tapahtuu koko ajan. Mutta totta kai valtion päämiehellä on niin kuin esikunta ja huomattavaa niin kuin valtaa niin kuin niissä instituutioissa, joissa hän on ollut keskeisessä asemassa. Niiden tukea tarvitaan aina siihen, kun rahaa lähtee.
No, Transparency Suomen puheenjohtaja Erkki Laukkanen. Yksi mielikuva tästä aiheesta on sellainen, että aurinkolasipäinen kaveri, jonkinlainen bulvaani, kävelee rahaa täynnä olevien salkkujen kanssa sveitsiläiseen pankkiin ja avaa siellä sitten tilin vaikeasti jäljitettävällä nimellä. Miten tällainen kavallettujen varojen siirtely todellisuudessa tapahtuu? Se ei ehkä ole se aurinkolasipäinen kaveri.
Kyllä silläkin tavalla saa aloittaa, mutta se on amatöörin tunnusmerkki. Näissä siirrossa tarvitaan erilaisten trustien palveluja ja siinä niin kun tulee se trustin merkitys, salailu, luotettavuus omassa merkityksessään esille. Tämä omaisuus niin kun ketjutetaan sillä tavalla, että jos sitä yhden osan saa selville, niin yhteydet muihin osiin häviävät. Ja tämä tehdään niin kun monimutkaisin yhteistyösopimuksin, jossa niin kun huippulakimiehet ovat aina osallisena. Ja tämä ketju juuri tekee paikallistamisesta hyvin vaikean. Me voimme ehkä nähdä näistä rahoista niin kuin pienen osan, mutta emme varmastikaan kokonaisuutta. Emme ole nähneet aikaisemminkaan.
No, Ukrainan entisen presidentin Viktor Janukovicin on siis väitetty kavaltaneen kavereineen Ukrainan valtion kassan yli 50 miljardia euroa viimeisen 3 vuoden aikana. Missä Ukrainan valtion kassa tällä hetkellä on?
No, eikä sitä tarvitse tietää kukaan, enkä usko, että
paitsi Janukovic ja kaverit.
No, voi olla, että hekään eivät sitä kovin tarkkaan tiedä. Yhteistyökumppanit voivat tietää, mutta salailupalvelu on salailupalvelua, että myös sen etu, joka niin kuin rahaa vie, on se, että hän ei kovin paljon siitä tiedä.
No, vastikään EU ilmoitti, että se jäädyttää Janukovicin ja vajaan 20 hänen lähipiiriläisensä varat ja myös Sveitsi ja Liechtenstein ovat jäädyttäneet näitä tilejä, mutta tässä puhutaan tietysti vain Euroopasta. Transparency Suomen puheenjohtaja Erkki Laukkanen, miten näet, kuinka paljon miljardeja on ihan muualla? Veroparatiiseja on maailmanlaajuisesti yhteensä noin 70.
Jeedan arvion mukaan siellä on noin 11,5 biljoonaa, siis hetkinen, se on eurooppalaisia biljoonia rahaa, eli 1/3 maailman varallisuudesta. Ja siellä on nimenomaan nyt sitten myös niiden niin kuin, maiden kärki ihmisten tai varakkaiden rahoja, jotka tässä nyt niin kuin, ikään kuin yrittävät pesää pestä. Siellä on nimenomaan saksalaisten, ranskalaisten, englantilaisten rahoja valtaosa. Ja tämä asetelma ei ole nyt aivan terve, että tässä on pukki kaalimaan vartijana ja siitä saattaa seurata, että kenenkään etu ei löytää yhtään mitään.
Niin, eli onko Viktor Janukovic kavereineen vain pisara suuressa korruptoituneessa valtameressä?
No, tästä on aika paljon kirjallisuutta ja olen nyt sitä itsekin viime vuosien aikana lukenut ja täytyy sanoa, että se on yllättänyt minut. Olen mielestäni niin kuin suvainnut epäilyn itselleni monissa asioissa ja nyt olen huomannut, että enpä ole osannut epäillä ihan kaikkea, mitä olisi pitänyt. Eurooppalaisista EU-valtioista suuri osa luokitellaan pankkisalaisuusvaltioiksi, jotka aloittavat sen ketjuttamisen omista maistaan ja vievät sen niin kuin yli maailman itse asiassa. Ja en usko, että Ukrainaa kannattaa pistää tikun nokkaan ilman, että samalla tarkastellaan laajempaa kokonaisuutta.
No, tuosta mainitsemastasi pankkisalaisuudesta sen verran, että tässä varojen jäädyttämisessä Janukovicin tapauksessa Sveitsin ulkoministeriö tiedotti mielenkiintoisesti, että Sveitsi on todellakin päättänyt periaatteessa jäädyttää kaikki mahdolliset rahat, joita Janukovicilla saattaa olla Sveitsissä. Erkki Laukkanen, tässä voisi kyyninen kysyä, että kuinka innokkaasti esimerkiksi sveitsiläiset pankit ovat sitten valmiita selvittämään, että onko heidän holveissaan paljonkin jäädytettäviä miljardeja. Sveitsiläispankit, kun taitavat olla ihan huippuluokkaa tässä pankkisalaisuusasiassa.
He ovat listauksen kärjessä olleet niin kuin melkein aina. Se on pankkisalaisuusvaltio numero yksi. Ja jos he jotakin sieltä paljastavat, se on pelkästään PR-tarkoituksessa, ei siksi, että oikeudenmukaisuus toteutuisi. Tämmöinen verrokkitapaus tulee Luxemburgista vuonna 2010, jossa oli kans hollilla isot rahamäärät tällä kertaa Pohjois-Koreasta. Ja siellä viranomaiset selittelivät nimenomaan tietämättömyyttään sillä, että nämä omistukset on ketjutettu ja he näkevät siitä vain yhden pään. Mutta sen lisäksi he yrittivät piilotella ja häivyttää kaikki mahdolliset yhteydet alkuperäiseen omistajaan. Ja tämä juuri on koko touhun idea.
Eli siellä vedottiin siihen, että kun niissä rahoissa ei yksinomaan lue, että Pohjois-Korea tilinomistajan nimessä, niin...
Se on semmoinen perinteinen lause, mitä on käytetty paljon, että niin kauan kuin rahoissa ei lue, että kuka ne omistaa, niin ei voida tehdä yhtään mitään. Ja tätä selitystä on käytetty niin kuin Sveitsissä, tätä selitystä on käytetty Luxemburgissa, tätä selitystä on käytetty kaikkialla.
Puhuit jo tuossa, Erkki Laukkanen, hetki sitten lainsäädännöstä EU:sta. Kuinka helpoksi se on tehnyt esimerkiksi valtion kassan piilottamisen Ukraina-asiassa ja toisaalta kuinka vaikeaksi tai mahdottomaksi näiden rahojen löytämisen?
No, EU on osa ongelmaa tällä hetkellä, ei ongelman ratkaisua. Niin kauan kuin todellista edunsaajaa ei voida identifioida niin kuin näillä tileillä, vaan että siellä aina todellisen edunsaajan paikalla lukee joku muu nimi, kuten jonkinnäköinen edustaja tai joku pankkiiri, joka ei odota vastuuta laisinkaan siitä, että mistä ne rahat ovat tulleet, niin me ei päästä jäljille. Et jos me halutaan päästä jäljille, niin todellisista edunsaajista täytyy tulla niin kuin yleisjulkinen rekisteri, kuten eräät valtionpäämiehet ovat viimeisen vuoden aikana esittäneet.
Mutta vastustusta löytyy.
Kyllä, vastustusta löytyy ja EU:ssa vastustusta löytyy niin kuin hyvinkin suurista maista, kuten Saksasta, Itävallasta, Luxemburgista ja Belgiasta ja muitakin maita on. Tämä on aidosti vaikea asia. Tästä on puhuttu hyvin pitkään, että nämä todelliset edunsaajat pitää pystyä identifioimaan, jotta voitaisiin rahanpesuun aidosti puuttua. Mutta asiassa ei ole päästy eteenpäin.
No, vastikään Suomi ja Yhdysvallat sopi FATCA-sopimuksen, jolla yritetään estää muun muassa veronkiertoa, ja tämä on myös tulossa muihin EU-maihin. Kuinka paljon tästä tulee olemaan apua? Tässä joudutaan vähän väkisinkin, maat joutuvat keskenään sitten lisäämään läpinäkyvyyttä, luovuttamaan verotietoja.
Tästä voi olla hyvinkin paljon apua. Nyt USA on luonut tämmöisen standardin. Tiedetään, että mitä tietoja pitää luovuttaa ja miten. Mutta toistaiseksi nämä ovat vain USA:n ja sitten muiden valtioiden välisiä kahdenvälisiä sopimuksia. Nyt olisi hyvin tärkeää, että otetaan seuraava askel ja esimerkiksi EU ottaa vastaavan käytännön niin kuin keskinäisessä niin kuin verotietojen vaihdossaan. Sitä paitsi EU on melkein pakko tehdä niin, koska vuonna 2011, ennen kuin FATCAsta mitään tiedettiin, tehtiin semmoinen päätös, että jos joku EU-jäsenvaltio luovuttaa kolmannelle osapuolelle, kuten USAlle, tarkempia verotietoja, niin muilla EU-jäsenmailla on oikeus vaatia vastaavia tietoja. Tällä hetkellä en tiedä, onko moni vaatinut vielä, mutta ainakin kaksi jäsenmaata, Luxemburg ja Itävalta, pistävät hanttiin.
Transparency Suomen puheenjohtaja Erkki Laukkanen. Otetaan loppuun vielä niin sanottu tyhmä kysymys, mutta kun puhutaan tällaisista sveitsiläisistä pankeista, veroparatiiseista ja nykyisestä digiajasta, niin voiko esimerkiksi Viktor Janukovic kirjautua illalla läppärillään nettipankkiin, ihan siinä missä me muutkin, ja ihailla sitten muhkeaa saldoa? Siellä löytyy kymmeniä miljardeja Ukrainan kassaa.
Totta kai Janukovic voi sen tehdä, kuten kaikki me olemme voineet tehdä jo itse asiassa vielä sen parinkymmenen vuoden ajan. Ei siinä pitäisi olla hänellä mitään suurempaa ongelmaa. Mutta on hyvin tärkeää huomata, että tämä on ollut mahdollista myös Janukovicia edeltäville Ukrainan johtajille. Ukraina on aina ollut niin kuin hyvin korruptoitunut maa kaikissa mittauksissa viimeisen 20 vuoden aikana, kaikkien niiden hallitusten aikana. Että nyt tässä on sellainen pieni vaara, että me Ukrainan tapauksessa ikään kuin puhumme semmoisella kielellä, mikä antaa väärän kuvan tilanteesta. Käytännössähän siellä tappelevat oligarkit keskenään, ja heidän vallankäytöstään tässä on viimeisen päälle kysymys. Ja ne eivät asu siinä maassa. Ne käyttävät valtansa Sveitsistä ja muista paikoista ja ohjailevat rahaa virroilla kuin sen maan päätöksentekoa. Ja poliitikot ja kansa ovat siinä sivurooleissa.
Pääministerin ilmoitus Ukrainan kriisistä on kirvoittanut eduskunnassa NATO-keskustelun. Kokoomuksen viittaus tulevaan NATO-jäsenyyteen ei saanut kannatusta muissa ryhmissä.
Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron käyttänyt Pertti Salolainen toi keskustelussa esiin pitkäaikaisen NATO-kantansa.
Koska on syntynyt keskustelua myös Suomen liittoutumattomuuspolitiikasta, todettakoon, että kokoomuksen mielestä Suomen turvallisuus vahvistuisi, mikäli liittyisimme Naton jäseneksi. Jäsenyys liittäisi meidät siltäkin osin osaksi demokraattisten valtioiden yhteisöä, eikä olisi tähdätty ketään vastaan. Valtionjohdon linjausten olisi nautittava suomalaisten tukea, ja jäsenyys edellyttäisi myös kaikkien NATO-maiden hyväksyntää.
Eli jos katsotte lehdistöä, katsotte tekstiviestejänne ja e-mailejänne, sieltähän tulee jatkuvasti viesti, että Suomen tulisi liittyä NATO-jäseneksi. Onko teidän kännykkänne rikki?
Se ei tuo Sartti ole nyt tainnut huomata, että kännykkä on ihan henkilökohtainen vehje. Ja kaikki pädit kanssa. Että ei ne tulekaan samat viestit kaikkiin kännyköihin. Ei, ei. Että jos Sartille tulee koko ajan viestejä, että NATOon, NATOon, niin jollekulle muulle tulee ihan päinvastaisia. Sitä pitää tuntea oman kännykkänsä ääni ja vastata vain siihen omaansa. Pannaanpa tässä pieni kilpailu pystyy. Arvatkaapa, mikä näistä on Sartin soittoääni. Siis millä soittoäänellä huristellaan vauhdilla NATOon? Siis millä soittoäänellä kansanedustaja Pertti Salolainen huristaa NATOon?
Ennen tätä salolaispätkää oli haastateltavana Transparency Suomen puheenjohtaja Erkki Laukkanen. Lähetyksen aluksi keskustelimme talvisodan hengestä. Mukana talvisodan yhdistyksen varapuheenjohtaja Eversti EVP Ossi Kettunen, sekä historian tutkijat Teemu Vähäsarja ja Pilvi Torsti. Lähetyksen rakensivat kanssani Samppa Korhonen, Joonatan Kotila ja Terhi Tammi. Minä olen Heikki Peltonen.